kindlasti ei tohiks mu lähedaste sõprade hulgast mainimata jätta Pearl Katznelsoni. Ta suri 44. aastal ega näinudki Iisraeli riiki, kuigi ma olen sageli mõelnud, mida ta oleks võinud sellest ja meist arvata. Ma ei kahtle, et paljud asjad oleksid korraldatud teisiti ja paremini, kui Pearl oleks viimased 30 aastat meiega olnud. Partei, mille vaieldamatu vaimne juht ja sihiseadjad oli, oleks kindlasti jäänud endale ja oma välja öeldud põhimõtetele rohkem truuks. Ja meil oleks praegu ehk ühiskond, kus valitseks suurem võrdsus. Pearlil oli parteis ainulaadne roll, kuigi vaid mõni üksik ametikoht ja mul on häbi, et vaatamata tema esseede ja kõnede 12 köitele, mis siiani avaldatud, on tema tõeline elulugu siiani kirja panemata. Muidugi ei ole mina ajaloolane ega püüagi analüüsida või hinnata seda, millisel määral on Pearl mõjutanud meid kõiki. Kuid vähemalt saan ma veidikegi tutvustada teda maailmale väljas pool Iisraeli piire, sest oli inimene, keda meie kõik, Ben Gurion kaasa arvatud, sügavalt austasime ja kes oli meile kõigile vaieldamatu ja väga armastatud moraalne autoriteet. Välimuselt oli Pearl üsna tähelepandamatu. Ta oli väikest kasvu, tema juuksed olid alati sassis ja riided kortsus. Kuid tema nägu elustas meeldiv naeratus ja tema pilk, alati pisut kurblik, oleks inimesest justkui läbi vaadanud, nõnda et mitte ükski, kes oli Pearliga kõnelenud, ei unustanud teda. Mõttes näen teda nii, nagu ma olin teda sadukordi näinud. Istumas sügaval vanas kulunud tugitoolis ühes oma raamatutega täidetud kahest toast Tel Avivi südalinnas, kus kõik tal külas käisid ja kus ta töötas, sest ta ei sallinud ametis käimist. Pearl soovib, et sa läbi astuksid, oli kui käsk, millele kõik kuuletusid. Mitte, et ta oleks vastuvõtte korraldanud või käske jaganud. Kui te ei tehtud mitte midagi, ei langetatud ühtegi tähtsat otsust töölisliikumises, eriti ja issuvis üldiselt, kuulamata enne ära Pearli arvamust. Ta istus tugitoolis, lõug pihule toetatud, kõneldes ja kuulates tundide kaupa, ja tema seisukoht otsustas peaaegu alati asja. Ehkki ainsad administratiivametid, mida ta parteis pidas, oli ajalehe Davar toimetaja ja kirjastuse Am Oved juhataja. Olen kindel, et kui ta oleks elanud aastani 48, oleks ta keeldunud valitsusse tulemast ja ma oleksime pidanud ikka käima tema pool näpunäiteid ja julgustust saamas. See ei olnud sugugi mitte odav võlts tagasihoidlikkus, mis ei lasknud Pearlil võimu püüelda. See oli tema teesklematu ükskõiksus poliitilise masinavärgi vastu, mida ta pidas labaseks ja pingeline lausab põletav huvi iga asja tuuma vastu. Ta oli nagu arheoloog, kes kaevab välja tõde ja enamasti läks tal korda. Hoolimata põrmugis sellest, mis oleks päevakohane või tooks talle populaarsust. Nõnda ei tehtud parteis 20. 30. ja 40. aastate esimesel poolel kuni tema surmani ühtegi olulist otsust, ilma, et ei oleks enne küsitud. Aga mida Pearl arvab? Lisaks sellele kustutamatule tõejänule oli tal veel vähemalt kaks silmapaistvat omadust. Pearl oli inimesena erakordselt intelligentne ja šarmikas. Tema tarkus ja veetlev isiksus pidi tahest tahtmata muljet avaldama. Mäletan, et ühel parteikonverentsil, selle asemel, et parteijuhtide seltsis presiidiumis istuda, seisis ta suurema osa ajast koridoris, vesteldes nii-öelda tähtsusetute inimestega tähtsatest asjadest ning kui tuli tema kord kõnet pidada, tormasid kõik kohale teda kuulama. Ta ei olnud oraator ega pidanud kunagi ametlikke kõnesid. Ta seisis lihtsalt poodiumil ja ajas juttu, mõnikord tundide kaupa. Rüübates vahete vahel lonksu vett ja kaaludes imetlusväärse lihtsusega kõiki poolt ja vastuargumente. Oma oivalise mõistuse varal tegi ta asja põhjalikult selgeks ja uuris seda igast küljest. Ning mitte keegi ei teinud märkmeid, ei sosistanud ega lahkunud ruumist, kui Berl kõneles. Ehkki ta rääkis sageli 2 või 3 tundi ühte jutti. Milles seda uskus? Nagu enamik meist, kuigi me oleksime ehk selle unustanud, kui Berl poleks meile seda meelde tuletanud, nii uskus ka tema, et meie sotsialism peab olema teissugune, et me rajame ühiskonda, mitte ametiühingut, ning et klassivõitlusel ei ole tähendust kogukonnas, kus pole veel klassegi. Ta uskus, et sionism on üks maailma suurimaid revolutsiooniliikumisi ning nägi selles kogu kaasaegse juudi ajaloo kundikava. See tähendavat, nagu ta ütles, täieliku vastuhakku diasporaa ikkele selle mis tahes kujul. Ja juudi rahvusest töötajaskonna loomist kõigis põllumajanduse ja tööstuse harudes. Temast sai paljude ametiühingu tähtsaimate organite vaimne isa. Just Berl ütles välja vajaduse töötajate panga, kooperatiivkaubanduse ja töötajate haigekassa järele. Et teda huvitasid kõige olulisemad probleemid, siis pärines just temalt kõigepealt mõte juutide mittevalikulisest sisserännust pühale maale. See oli ajal, kui parteis kalduti eelistama peamiselt pioneeritüüpe, kes olid enne saanud mujal põllumajanduslikku väljaõpet. Ning edasi mõte juutide niinimetatud illegaalsest immigratsioonist maale. Nüüdsest peale, ütles ta, ei juhi meid mitte pioneer, vaid põgenik. Seda öeldes pidas ta silmas issuuvi, mis kujundab oma saatust etapiviisi järkjärguliste kangelaslike ponnistustega. Nii nagu tegelikult läkski, kuigi Berl ei elanud nii kaua, et seda teada. Üks neid tema algatatud etappe oli teise maailmasõjaaegne meeleheitlik katse jõuda Euroopa juutideni. Saates pühamaa juute koostöös liitlasvägedega natside tagalasse. Samuti sõnastas tema esimesena tungiva nõudmise oma riikluse järele, kuigi Ben Gurion tõi selle maailma ette ühel kohtumisel New Yorki hotellis 42. aastal. Huvitav oli minu meelest see, et kuigi Berl oli tõeliselt erudeeritud, puudus tal vormiline kooliharidus. Lapsena oli ta olnud üsna haiglane ja teda õpetati kodus, mis tõttu tal jäi rohkesti aega lugemiseks. Lugesin kõike, mis aga kätte juhtus, ütles ta mulle kord. Talmudit heebrea ja aramea keeles, Puškinit ja Gorkit vene keeles, Mendele Mohair Sforimmi iidishis ning Goethet ja Heinet saksa keeles. Kui ta jõudis bar mitzva ikka, suri ta isa, ja ta pidi aitama peret üleval pidada, andes erotunde. Kuna Berlil võttis kaua aega enne, kui ta mingis asjas selgusele jõudis, siis imetles ta alati inimesi nagu Ben Gurion, kes suutsid ruttu otsustada ja tegutsema asuda. Ta pidas Ben Gurioni suurimaks riigimeheks, keda parteil ja juudi rahval meie ajal anda oli. Ning surmatunnini oli Ben Gurioni laual Berli foto. Samuti on see praegu ainus foto minu elutoas. Ent vähemalt ühel juhul kallutas Berli heakskiidu ilmne puudumine Ben Gurioni aetavale poliitikale parteis toimunud hääletuse Ben Gurioni kahjuks. Mitte, et Berl oleks midagi tema vastu sepitsenud või üritanud kedagi vastasrinnast esile upitada. Partei juhtkonnale piisas teadmisest, et mingi asi ei olnud Berlile meele järele, et see asi hoolega järele kaaluda, isegi kui seda tõukas tagant Ben Gurion. 37. aastal, kui Ben Gurion pooldas kuningliku komissioni ettepanekut püha maa jagamise asjus, ei soovitanud Berl meil seda kava heaks kiita põhjendusega, mis osutus täiesti õigeks, et britid ei vii seda kunagi lõpule, sel ajal kui meie nõusolek on alatiseks kirjas ja seda kasutatakse kindlasti meie vastu ära. Ta oli väga armastusväärne mees, kelles puudus täiesti küünilisus ning ta pühendas väga palju aega ja tähelepanu noortele. Vahest seepärast, et tal ei olnud endal lapsi. Alati, kui mul oli tarvis temaga rääkida, viis ta mind pikkadele jalutuskäikudele. Poole ööni kõndisime edasi tagasi mööda Rothschildi puiesteed ja arutasime kõik võimalike asju. Venemaal toimuvat, heebrea keele tulevast kohta sionistlikus revolutsioonis, hea ja huvitava kirjanduse avaldamist heebrea keeles ja sellise ettevõtmise tähtsust ning vajadust hoida juudirahva ühtsust, pühitsedes sabatit ja järgides judaistlike toitumistavasid juudi rahvuskodu kõigis asutustes. Ta jälestas igasugust peale sunnitud ajakava ja nõnda ei kiirustanud ta mind kunagi tagant ega vaadanud kordagi kella ning ka sellepärast armastasin ma teda. Tal oli kombeks kohtuda noorte salkadega, mis tulid tema juurde kogu maalt ja kuulata, mis neil oli öelda. Mäletan üht laupäeva mõni aeg enne tema surma, kui ma viisin rühma noori, tütar Saara nende hulgas, kibutsi, kus Perl nädalavahetusel viibis, ning nad istusid kogu õhtupooliku murul. Perl ja 15 poissitüdrukut, omavahel vesteldes ja 11 kuulates. 43. aastal korraldas ta Rehovotis kuuajalise õppekursuse üle kogu maa kokku tulnud noortele. Ja ma näen teda veelgi nende seas verandal istumas, vana hall kübar kuklasse lükatud, kuulates tähelepanelikult ühe nooruki, mitte eriti algupäraseid mõtteid ametiühingute kohta. Ja muidugi ei unusta ma kunagi seda kohutavat tööd, kui Perl Jeruusalemas südameravandusse suri. Aastaid hiljem, kui president Kennedy mõrvati ja ühendriikides oldi sellest alles vapustatud ja kaotusvalus, mõtlesin ma kohe sellele ööle 20 aastat varem, kui Perl suri ja mitte keegi meist ei suutnud kujutleda, kuidas me ilma temata edasi elame. Olin siis Tel Avivis. Tulin Habima teatrist ja sõitsin bussiga koju, kui kuulsin inimesi omavahel sosinal rääkivat, otse kui oleks midagi hirmsat juhtunud. 44. aastal sündis kogu aeg hirmsaid asju ning ma olin veidi ärevil, kui nägin 3-4 oma sõpra seismas selle maja juures Jarkoni tänaval, kus ma elasin. Nad ootasid mind. Perl on surnud, ütlesid nad. Rohkem ei olnud tarvis midagi lisada. Sõitsin kohe Jeruusalemma. Ben Gurion oli sel ööl Haifas, kuid kui ta oli leinateadet kuulnud, ei tihanud keegi temaga rääkida. Kogu öö lamasta unetult asemel, vabisedes ja nuttes. Ta oli kaotanud ainsa inimese, kelle arvamus oli talle tõeliselt korda läinud ja vahest oma ainsa tõelise sõbra. 1929. ja 30. aastal olin pühalt maalt tihti eemal. Ükskord käisin naiste töönõukogu ülesandel Ühendriikides ja 2 korda Inglismaal, samuti töölisliikumise esindajana. Muidugi ei lennatud neil päevil ühe jutiga üle ookeani, kuigi just 29. aastal reisisin ma esimest korda lennukiga Ühendriikidesse. Ja istusin kogu teetik sirgelt, olles ise hirmust tardunud, kuid lootes, et näen välja enesekindlam, kui ma tegelikult olin. Ja iga reis vältas mitu nädalat. Teadsin, et mu lapsed Menachem ja Saara pelgasid mu pikki äraolekuid. Neil harvadel kordadel, kui ma pidin peavalu pärast Tel Avivis töölt koju jääma, olid nad ülirõõmsad ja tantsisid ümber minu ise lauldes. Emme jääb täna koju! Emmel on peavalu! Emme jääb täna koju! Peavalu vastu sellest abi ei olnud, vaid tegi hoopis südamele haiget. Aga mulle hakkas selgeks saama, et inimene suudab vajaduse korral harjuda kõigega, isegi alalise süüdundega. Väga imelik tunne oli olla 7 aasta järel taas Ühendriikides. See oli nagu reis võõrale maale ja mul võttis aega, kuni ma suutsin New Yorkis jälle orienteeruda, saada selgeks rongide ja autobusside sõiduplaanid ning koguni harjuda inglise keele kõlaga kõikjal enda ümber, Ehkki enamik naisi, kellega ma töö asjus kokku puutusin, rääkisid iidüssit. Naispioneeride organisatsiooni, mille juurde mind Ühendriikidesse saadeti, oli kõigest 3 või 4 aasta eest asutanud Rachel ja Nait Bentsvi. Peaaegu kõik need naised olid sündinud Euroopas. Kodus rääkisid nad iidüssit ning arvatavasti nägid nad võõraste silmis välja kui nende lihased emad. Tüüpilised töölisklassi iidisse maamad, kelle põhitöö oli peretoitmine ja kodukorras hoid. Aga muidugi ei olnud nad sellised. Need olid idealistlikud, poliitikale pühendunud vabameelsed noored naised, kellel oli tõepoolest tähtis see, mis pühal maal toimus. Nad leidsid aega organisatsiooniliseks tegevuseks ja rahakogumiseks majandite tarbeks, kus õpetati neidusid maatööd tegema. Need majandid asusid Petah Tikvas, Nahlat Jehudas ja Khaderas. Paikades, mida nad ei olnud kunagi näinud ega lootnudki näha saada. Veelgi enam, nende ideaalid ei olnud 29. aastal mitte kusagil eriti populaarsed, kõige vähem ehk Ühendriikides. Ja nende kampaania naiste töönõukogu heaks läks pehmelt öeldes üle kivide ja kändude. Ma tegin kõik, mis suutsin, et neid aidata ja julgustada. Ma pidasin kõnesid, vastasin sadadele küsimustele, selgitasin töötavate naiste õppemajandite vajalikust ja rääkisin tundide kaupa uuest ühiskonnast, mida töölisliikumise juhtimisel juudi maal parajasti rajati ning kus naiste täieõiguslikus pidi olema igati tagatud. Samuti rääkisin sionistliku tööliikumise olukorrast ning mind hämmastas ja liigutas see huvi, mida nad naised ilmutasid sel ajal Ishuvi töötajaskonnas esindatud poliitiliste veendumuste eri varjundite vastu. Nii et nad olid tohutult huvitatud kõigest, mis pühal maal toimus ja mulle valmistas suurt rahuldust teadmine, et minul on oma osa nende tegemistes, kuigi ma olin veidi mures nende otsustavusest jääda iidissi keelt kõnelevaks rahvusrühmaks maal, kuhu juutide väljaränne Euroopast iga aastaga kahanes. Oli väga kena, kui nad kinnitasid mulle, et nende lapsed räägivad iidissit, et iidissi keelne ajakirjanduse teater on Ameerikas endiselt täies elujõus. Minagi tulin sisse rändajate maalt ja nii nagu ma olin kindel, et pühal maal vahetab heebrea keel lõpuks täielikult välja iidissi, niisama olin ma ka kindel selles, et kui naispioneerid tahavad kesta ka järgmised 10 aastat, siis tuleb neil laiendada oma baasi ja kaasata oma ridadesse nooremaid, rohkem amerikaniseerunud ja inglise keelt kõnelevaid naisi. Ja ka sellest rääkisin ma päevad läbi oma Ameerika kaasvõitlejatega.